Naşr Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti müxalifət partiyalarına Matadrumda etiraz aksiyası keçirməyi təklif edib. Amma miting təşkilatçıları bu təklifi qəbul etməyiblər.
Heç bir partiya bu təklifi qəbul eləmir. Biz təklif etdiyimiz marşrutlardan birindən mitingimizi keçirəcək.
Rusiyanın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili deyib ki, Rusiyanın Gürcüstandakı hərbi bazalarının silah sursatının Ermənistana köçürülməsi üçüncü dövlətə qarşı yönəlməyib. Amma bu mövqe Azərbaycanı qani etmir.
Ümumiyyətlə, Cənubi Qafqazda xarici qoşunların yerləşdirilməsi nə siyasi, nə hərbi nöqtəyi nəzərdən bəraət qazandırıla bilməz.
Bugün İraqın müxtəlif rayonlarında baş verən intiharçı partlayışları nəticəsində 25 nəfər həlak olub. Əfqan polisi dünən Qəndaxardakı məsciddə insan tələfatı ilə nəticələnən partlayışın təşkilatçılarını aşkar etmək üçün axtarış aparır. Və hava proqnozu sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Efirdə xəbərlərdir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bugün Azərbaycan Demokrat Xalq Cəbhəsi və Müsavat partiyalarının Bakı şəhərində etiraz aksiyası keçirməklə bağlı müraciətlərinə cavab verib. İcra Hakimiyyəti müxalifət partiyalarına Matodrumda miting keçirməyi təklif edib. Amma miting təşkilatçıları bildiriblər ki, onlar seçki şəraitinin demokratikləşdirilməsi və jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin araşdırılması ilə bağlı iyunun 4-də metronun 28 may stansiyası yanında Cəfər Cabbarlının heykəli qarşısında miting keçirəcəklər. Bakıdan Emin Hüseynzadə xəbər verir.
Bakı şəhər icra hakimiyyəti ADP, AXCP və Müsavat partiyalarına miting keçirməyə icazə verdi. Amma müxalifətçilərin istədiyi yerdə yox, Matadromda. Bakı meriyasından bizə verilən məlumata görə bu haqda məktub bütün partiyalara artıq göndərilib. Məktubda da qeyd olunur ki, Birləşmiş Müxalifətin təklif etdiyi yürüyüş mitingin marşrutu əhalinin çoxu, nəqliyyatın isə sıx işlədiyi küçələrdən keçdiyindən həmin istiqamətlər məqbul hesab olunmur. Bunun əvəzinə meriya müxalifətçilərə Matadromu təklif edir. Ancaq Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Həsən Kərimov aksiyanı əvvəlki marşrutlarla keçirməyi planlaşdırdıqlarını deyir.
Miting üçün yer Matadrom təklif olunur. Heç bir partiya bu təklifi qəbul eləmir. Biz təklif etdiyimiz marşrutlardan birində mitingimizi keçirəcək və biz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində vaxtında xəbərdarlıq eləmişik. Onların hər hansı yer təklif eləməyinin bizim üçün heç bir mənası yoxdur.
Birləşmiş müxalifətin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti təklif etdiyi 4 istiqamət var idi. Metronun 28 may stansiyasından Azad Ana heykəlinə tərəf, ikincisi Cəfər Cabbarlı heykəlindən Füzuli meydanına, üçüncüsü həmin marşrutla geriyə, dördüncüsü isə Məşədi Əzbəyov heykəlindən Hüseyin Cavid parkına. Amma meriyadan Matadrom cavabı gəldikdən sonra müxalifətçilər yürüş miting yox, miting keçirmək qərarı veriblər. Müsavat partiyasının miting komitəsindəki nümayəndəsi Məmməd Zeynalovun verdiyi məlumata görə miting metronun 28 may stansiyasının yaxınlığında Cəfər Cabbarlı heykəlinin yanında keçiriləcək. Miting Azad Seçki və Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılması tələbləri ilə keçiriləcək. Eyni tələblərlə mayın 21-də keçirilməsinə cəhd göstərilən miting polis tərəfindən dağıdılıb. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Xəbərlərə qulaq asırsınız. Bugün Rusiyanın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Pyotr Burdikin Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin Rusiyaya verdiyi notaya Moskvanın cavabını Azərbaycan rəsmilərinə təqdim edib. Ötən həftənin əvvəlində Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi verdiyi notada Rusiyanın Gürcüstandakı hərbi bazalarındakı silah sursatın bir hissəsinin Rusiyanın Ermənistan bazalarına göndərilməsi barədə xəbərlərin yayılmasından narahatlığını bildirmişdi. Cənab Burdikin deyib ki, Gürcüstandan çıxarılan silah sursatın Ermənistana köçürülməsi üçüncü dövlətə qarşı yönəlməyib. Amma bu cavab Azərbaycan rəsmilərini qani etməyib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Gürcüstandan çıxarılan Rusiya hərbi texnikasının bir hissəsinin Ermənistanda yerləşdirilməsi planı ilə bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin notasına Rusiya tərəfi bugün cavab verib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin cavabını bu ölkənin Bakıdakı müvəqqəti işlər vəkili Pyotr Burdikin təqdim edib. Cənab Burdikin jurnalistlərlə söhbətində dedi ki, cavab notasında hərbi texnikanın göndərilməsi Rusiyanın bir bazasından digərinə köçürülməsi yolu ilə baş verəcək və Azərbaycana qarşı yönəlməyəcək.
Rusiya təzyiqlər altında qoşunların Gürcüstandan çıxarılmasını sürətləndirməlidir. Ona görə də silahların bir hissəsi Ermənistandakı Rusiya bazalarına göndəriləcək. Lakin bu həmin silahların Ermənistana verilməsi, üçüncü dövlətə qarşı istifadə olunması demək deyil. Söhbət silahların Rusiyanın bir bazasından digərinə çəkilməsindən gedir.
Pyotr Burdikin, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov isə bildirdi ki, Azərbaycan Gürcüstandan çıxarılan silahların bir hissəsinin Ermənistanda yerləşdiriləcəyi barədə məlumatlardan əvvəlki kimi narahatdır.
Rusiyanın Ermənistanla iki tərəfli əlaqələri var. Biz bilirik ki, Rusiyanın Ermənistanla strateji alyansı var və bu alyansın tərkib hissəsi kimi onlar bir sazişə uyğun olaraq Ermənistan ərazisində Ermənistanın razılığı ilə bazanı yerləşdirirlər və bu bazı da silahları saxlayırlar. Bir tərəfdən tam normal bir şeydir. Rusiyanın Ermənistanla belə bir əlaqələrin olması başqa bir cəhətləri var. Onun siyasi cəhəti var, onun hərbi strateji cəhəti var. Ki bu bizi narahat edir. Biz hesab edirik, ümumiyyətlə Cənubi Qafqazda xarici qoşunların yerləşdirilməsi nə siyasi, nə hərbi nöqteyi nəzərdən bərarət qazandırıla bilməz.
Araz Əzimov, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi mayın 23-də Rusiyaya nota göndərmişdi. Notada Gürcüstandan çıxarılan Rusiya hərbi texnikasının bir hissəsi Ermənistanda yerləşdirilməsi planı ilə bağlı narahatlıq bildirilirdi. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə xarici xəbərlər. Bugün İran rayonlarında baş verən intiharçı partlayışlar nəticəsində azı 25 nəfər həlak olub və onlarla adam yaralanıb. Hücumlar Kərkükdə, Kərkükdən qərbdə yerləşən 100 Xurmatu və Bağdaddan şimal-şərqdə yerləşən Baquba şəhərlərində baş verib. Həlak olan və xəsarət alanlar arasında mülki İraqlılar və uşaqlar var. Əyalət qubernatorunun müavini və onun mühafizəçilərindən bəziləri də həlak olub. Hücumların bəzilərinə görə İslamçı yaraqlılar məsuliyyəti üzərinə götürüblər. Başqa inkişaflara görə Amerika komandanlığı bildirir ki, ötən gün yola qoyulmuş bomba partlaması nəticəsində Amerika əskəri həlak olub. Amerika komandanlığı daha sonra bildirir ki, dünən Bağdadın şimalında baş verən intiharçı partlayış nəticəsində bir mülki İraqlı həlak olub və daha bir nəfər yaralanıb. Əfqan polisi ötən gün ölkənin cənubundakı Qəndahar şəhərində partlayış törədən intiharçının cinayət yoldaşlarını aşkar etmək üçün şəhər ətrafındakı yolları bağlayıb. Partlayış nəticəsində azı 20 nəfər həlak olub. İntiharçı bombanı məsciddə keçirilən dəfn mərasimi zamanı partladıb. Ölənlər arasında Kabilin polis rəisi və onun 6 mühafizəçisi olub. 40 nəfərdən çox adam yaralanıb. Əfqanıstanın Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Lütfullah Maşal baş verən terror aktını belə şərh edib.
The terrorist attacks have recently been increased in that shows that
Hazırda terror hücumları çoxalıb və bu onu göstərir ki, Əfqanıstanın düşmənləri ölkədə sülh və sabitliyin düşmənləri məğlub olublar və indi onlar yumşaq hədəfləri, yəni xeyriyyə təşkilatlarını, yardım işçilərini və dini xadimləri hədəfə alırlar. Lütfullah Maşal, Əfqanıstanın Daxili İşlər Naziri Əli Əhməd Cəlali deyib ki, intiharçı Əfqan olmayıb. Bugün Almanya kansleri Gerhard Schröder Avropa Birliyinin konstitusiyasının gələcəyini müzakirə etmək üçün birliyin fəaliyyətdə olan prezidenti Jean-Claude Juncker ilə danışıqlar aparacaq. Bu həftə Fransa və Hollandiya seçiciləri Avropa konstitusiyasına yox dedilər. Cənab Schröder deyib ki, konstitusiyanın ratifikasiya prosesi davam etməlidir və bu prosesin Avropada ümumi böhrana çevriləcəyinə yol verilməməlidir. İndiyədək konstitusiyanı parlament səs verməsi ilə 10 ölkə ratifikasiya edib. Onlar arasında axırıncı Latviya olub. Latviya Xarici İşlər Naziri Artis Pabriks deyir ki, onun ölkəsinin addımı iki ölkənin birliyə vurduğu zərbəni dayandıra bilər. Hesab edirəm ki, Latviyaya Avropa Birliyinin zəifləməsini dayandırmaq üçün unikal imkan verilib. Avropa Birliyi daxilində bu qurumun güclənməsini və irəli getməsini istəyən kifayət qədər ölkə və xalqlar var. Artis Pabriks Avropa Birliyinin genişləndirmə üzrə komissarı Oli Ren deyir ki, Fransada və Hollandiyada Avropa konstitusiyasının rədd edilməsinə baxmayaraq, birliyin genişlənməsi prosesi davam edəcək. Avropa Konstitusiyası ilə bağlı Fransa və Hollandiyada keçirilən referendumların nəticələri Türkiyənin Avropa Birliyinə daxil olması üzrə danışıqlar prosesini əngəlləyə və Türkiyə-Avropa Birliyi münasibətlərinə mənfi təsir göstərə bilər. Bu, Vaşinqtondakı Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin Türkiyə proqramlarının direktoru Bülent Əlirzanın fikirləridir. Gəlin, Bülent Əlirzanı dinləyək.
Türkiyənin Xarici Naziri Abdullah Gül demişti ki, bu Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini etkilemez ve 3 Ekim'de Avrupa Birliği ile görüşmeler başlayacaktır. Fakat bir gerçek var, Türkiye'nin katılmak istediği Avrupa Birliği ideali ve Avrupa Birliği projesi çok fena bir darbe yemiştir. Avrupa Birliği şimdi mutlaka bundan sonra kendi iç düzenlemesini, iç tedbirlerini nasıl alacağına bakmaya mecburdur. Bu da mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne müzakere sürecini etkileyecektir. Bunun yanı sıra görüyorsunuz Almanya'da seçkiler var ve Almanya'daki seçkilerden sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne gitmesine sıcak bakmayan Angela Merkel'in Schröder'in yerine başbakan olarak gelmesi mümkündür. Aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini isteyen Fransa Başbakanı Chirac çok zayıflamıştır ve Türkiye'nin girmesini istemeyen eski nazır Sarkozy güçlenmiştir. Hepsini bunlara bakarsak maalesef Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri mutlaka menfi bir darbe alacaktır. Türkiye'nin istikameti belli. Türkiye bize söz verilmiştir Aralık'taki Avrupa Birliği toplantısında geçen sene. 3 Ekim'de görüşmeler başlayacaktır, müzakereler başlayacaktır. Biz buna hazırız, her şeyi ona göre hazırlamışız. Reformlar devam etmiştir, bizde problem yok diyor. Doğrudur, problem Türkiye tarafında değil fakat Avrupa Birliği'nde tarafındadır. Unutmayalım, Avrupa Birliği Türkiye'ye girmek için müracaat etmiş değildir. Türkiye Avrupa Birliği'ne girmek için müracaat etmiştir. Ve Avrupa Birliği'nin dahili problemleri Türkiye'nin müracaatını etkileyecektir.
Fransa ve Hollanda'daki referendumlardan sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği ile münasibetlerinin geleceği barədə Vaşinqtondakı Strateji ve Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin Türkiye programlarının direktoru Bülent Əlirzanın fikirlerini dinlediniz. Haberler devam edir. Özbekistan'ın Xarici İşler Naziri deyir ki, onun hükümeti ötən ay Əndicanda baş veren hadiseleri araştırmak için Xarici Monitoring Grupunun apardığı istindadı alqışlayır. Elyur Ganiyev bugün Daşkent deyib ki, Özbekistan'daki xarici ülkelerin səfirliklerinin nümayəndələrinə zorakılıqla bağlı monitoring aparmağa icazə veriləcək. Amma Özbekistan hükümeti ixtişaşlarla bağlı müstəqil beynəlxalq istintaqın aparılmasına hələ ki icazə vermir. Xarici İşlər Nazirliyinin bugün yaydığı bəyanatda deyilir ki, bununla bağlı NATO Parlament Assambleyasının tələbi əsassızdır. Nazirlik deyir ki, istintaqın ilkin məlumatları ondan xəbər verir ki, Əndicanda baş verənlər planlaşdırılmış terror təcavüzü olub və bu ixtişaşları radikal ekstremist və dini qüvvələr törədiblər.
Azərbaycan Rusiyadan həm diplomatik nota ilə, həm də şifahi soruşur ki, Gürcüstandakı hərbi bazalardan silahı Ermənistana niyə göndərirsiniz? Parlament sədri Murtuz Ələskərov.
Dedim, siz niyə belə hərəkət edirsiniz? Birləşə, bax, bundan əvvəl 1 milyard dollar əvəzsiz ermənilərə silah verdiniz. Bəs deyilmi bu? Bunlar söz tapmadı mənə demək.
Silah daşınmasının qarşısını almaqda Azərbaycanın hansı imkanları var? Politolog Rasim Musabəyev.
Biz buna etiraz etməliyik və eləyirik də. Və eyni zamanda Rusiya belə davranırsa, o küsməməlidir ki, Azərbaycan da adekvat şəkildə qərblə eyni müstəvidə münasibətlərin dərinləşdirəcək.
Müdafiə Nazirinin keçmiş İsa Sadıxov.
O baza deyirləri Qəbələdə. Onun bir yolu bu ən böyük təsir ola bilər. Немедленно вывести и уничтожить так, как уничтожили Прибалтики.
Sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətinin mövzusu Rusiyanın Ermənistana göndərdiyi yeni silahlar və Azərbaycan olacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının yarım komitəsində Azərbaycan üzrə həm məruzəçilər Andreas Grossun və Andreas Herkelin hesabatı müzakirə olunub. Parlament Assambleyasındakı Azərbaycan nümayəndəsi Asim Mollazadənin radiomuza verdiyi məlumata görə iclasda əsasən seçki qabağı proseslər müzakirə olunub. Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq hüququnun hələ də təmin olunmadığı xüsusilə vurğulanıb. Asim Mollazadənin sözləri xəbərinə görə 21 may mitinginin keçirilməsinə icazə verilməməsi və sonrakı hadisələr kəskin pislənilib və gələcək aksiyalara icazə veriləcəyi ümidi bildirilib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında müzakirə edilən başqa bir məsələ Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli üzrə istintaqın gedişi ilə bağlı idi. Avropalı deputatlar qatilin hələ də tapılmadığından narahatlıqlarını bildiriblər. Hesabatda seçkiyə yarım ildən də az vaxt qaldığı halda ölkədə insan haqlarının tam təmin olunmaması və ictimai televiziyanın yaradılmadığı vurgulanıb. Toplantıda hesabat təsdiq olunub. Hesabat iyunun son həftəsi ərzində keçiriləcək Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında müzakirə olunacaq. Efirdə xəbərlərdir, indi isə günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti müxalifət partiyaları biraz aksiyası keçirməyi təklif edib, amma miting təşkilatçıları bu təklifi qəbul etməyiblər. Rusiyanın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili deyib ki, Rusiyanın Gürcüstandakı hərbi bazalarının silah sursatının Ermənistana köçürülməsi üçüncü dövlətə qarşı yönəlməyib, amma bu mövqe Azərbaycanı qani etmir. Bugün İraqın müxtəlif rayonlarında baş verən intiharçı partlayışlar nəticəsində 25 nəfər həlak olub. Əfqan polisi dünən Gəndahardakı məsciddə insan tələfatı ilə nəticələnən partlayışın təşkilatçılarını aşkar etmək üçün axtarış aparır. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, xəbərlər davam edir. Daxili İşlər Nazirliyi bildirir ki, son illər ərzində vətəndaşların hüquqlarını pozan 300-ə yaxın polis işçisi cəzalandırılıb. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
2001-2004-cü illər və 2005-ci ilin birinci rübündə vətəndaşların hüquqlarını pozduğuna görə 284 polis cəzalandırılıb.
Bunların 2 nəfəri həbs olunub, 5 nəfər məhkum edilib, 11 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub, 45 nəfər daxil işlər orqanlarından xaric olunub, tutduğu vəzifədən aşağı vəzifəyə 17 nəfər keçirilib, xüsusi rütbəsi 4 nəfərin aşağı salınıb və 200 nəfər haqqında da digər intizam tədbirləri görülüb.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlov bunu iyunun 2-sində Mətbuat Şurasının kütləvi aksiyalar zamanı jurnalistlərə təzyiq edilməsi ilə bağlı keçirdiyi tədbirdə söyləyib. Cənab Gözəlov mayın 21-də Birləşmiş Müxalifətin sanksiyalaşdırılmamış aksiyasında təzyiqlərə məruz qaldığı deyilən Zerkalo qəzisində əməkdaşı Fərid Temirxanın işi ilə bağlı Nazirliyin Təhqiqatlar İdarəsində araşdırma aparıldığını bildirib. Onun sözlərinə görə, bugünlərdə Fərid Temirxanlı ona təzyiq etdiyi cüman edilən polislərlə üzləşdirilib.
Mənə verilən məlumata görə, Zerkalanın əməkdaşı deyəsən, araşdırmaya dəvət olunubdur və o deyib ki, mən tanımıram. Deyəsən, üzləşmə prosesi olub yoxsa nəsə, mən tanımıram, mən deməli, huşumu itirmişdim və görmədim
ki. Cənab Gözəlov onu da əlavə etdi ki, buna baxmayaraq Zerkala qəzisinin əməkdaşına təzyiq etmiş polisin şəxsiyyəti müəyyənləşdiriləcək və o ən azı Daxili İşlər Nazirliyi sıralarından uzaqlaşdırılacaq. Tədbirdə növbəti aksiyalarda jurnalistlərin təzyiqləri məruz qalmasının qarşısını almaq üçün müxtəlif təkliflər səsləndi. Əsasən bildirildi ki, razılaşdırılmamış aksiyalarda iştirak edən media mənsubları Mətbuat Şurasının xüsusi gödəkçələrindən istifadə etsinlər. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Sadiq Gözəlov isə bildirdi ki, əgər jurnalistlər də razılaşdırılmamış aksiyanın iştirakçıları olacaqlarsa, aksiyanı keçirənlərə qarşı hansı qanuni tədbirlər görüləcəksə, onlara qarşı da eyni tədbirlər həyata keçiriləcək. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov isə problemlər yaranmasın deyə təklif etdi ki, polislərlə mətbuat nümayəndələri arasında mətbuatla davranış qaydaları barədə tez-tez marifləndirmə işi ilə bağlı müzakirələr aparılsın. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə efirdə marafon xəbərləridir. Bugün jurnalistlərin müstəqil media 2005 seçki bloku ilə qeyri-hökumət təşkilatlarının yaratdıqları ictimai liderlər seçki bloku arasında saziş imzalanıb. Sazişə imza atanlar seçki kampaniyası dövründə bir-birinə kömək etmək öhdəliyi üzərinə götürüblər. Bu və digər seçki xəbərləri Şahnaz Bəylər qızının seçki marafonunda.
Seçki marafon xəbərləri.
Müxalifət və iqtidar partiyalarının ikinci görüşü nəticəsiz başa çatdıqdan sonra Müsavat və Xalq Çöhbəsi partiyaları növbəti danışıqlarda iştirak edib etməyəcəklərinə yenidən baxmaq niyyətindədirlər. Bu barədə həmin partiyalar gələn həftənin əvvəlində konkret qərar verəcəklər. Azərbaycan Demokrat Partiyası isə bu görüşdə hakim partiyanı səlahiyyətli şəxsin təmsil etmədiyini bildirərək 21-də keçirilən görüşü yarımçıq tərk etmişdi. İyunun 7-sində isə müxalifət partiyaları seçki məcəlləsi ilə bağlı forum keçirəcəklər. Bu haqda qərar Avropa Şurası, Venesiya Komissiyası və Azərbaycan hökumətinin seçki məcəlləsi ilə bağlı danışıqlarından sonra qəbul olunub. Müsavat Partiyası Başqanının müavini Mehman Cavadoğlu deyir ki, müxalifət qüvvələri bu forumda seçki qanunvericiliyi, xüsusən də komissiyalarla bağlı bir daha mövqeyini nümayiş etdirəcək, beynəlxalq qurumlara və ölkə ictimaiyyətinə müraciət ünvanlayacaqlar. İyunun 2-sində qeyri-hökumət təşkilatlarının yaratdığı İctimai Liderlər Birliyi və Müstəqil Media 2005 seçki blokları əməkdaşlıqla bağlı saziş imzaladılar. Bu, Azərbaycanda bloklar arasında imzalanmış ilk sazişdir. Bloklar seçkilərin demokratik və ədalətli keçirilməsi yönündə işlər görmək, seçki saxtakarlığına qarşı birgə mübarizə aparmaq, məntəqələrdə birgə müşahidə qurmağı planlaşdırıblar. İctimai Liderlər Birliyinin üzvü Sabit Bağrov deyir ki, hər iki tərəf belə bir sazişin imzalanmasından razıdır. İctimai Liderlər Birliyi seçki ərəfəsində mətbuatı öz təbliğatını qura biləcəyindən məmnundursa, Müstəqil Media 2005 bloku isə digər blokdakı seçki sahəsində ixtisaslaşmış qeyri-hökumət təşkilatlarının təcrübə və məlumatlarından bəhrələnə biləcəyindən məmnundur.
Hər iki blok bu sazişdən razıdır, ümidlidir və ümid edirik ki, bu ilkin addımdır. Digər bloklarla da biz bu cür sazişləri gələcəkdə imzalayaq.
Müstəqil Media 2005 blokunun üzvü 525-ci qəzetin redaktoru Fəşət Məcid isə deyir ki, İctimai Liderlər Birliyi radikal olmadığı üçün onlarla əməkdaşlığa hazırdılar.
Bu adamlar daha çox Azərbaycan üçün lazımdır. O mənada ki, bunlar həm iqtidar, həm müxalifət nümayəndələrinə qarşı kəskin münasibətdə deyirlər və cəmiyyət ki, gərginliyin azaldılmasına xidmət edə bilər.
Fəşət Məcid. Demokratik Seçkilərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əli Quliyev isə hesab edir ki, belə bir sazişin imzalanması bir neçə cəhətdən faydalıdır. Əvvəla bloklar arasında konsolidasiya güclənir, ikincilərin artdığı vaxtda belə yaxınlaşmalar seçicilər arasında çaşqınlığı azaldır.
Onlarla blok yox, tak ki, bir neçə blok seçki prosesində iştirak etməyi artıq o cəmiyyətin yetkin olmağına dəlalət edən faktorlardan biridir. Bütün cəmiyyətin də fikri fokuslaşır bir neçə qüvvənin üstündə.
Əli Quliyev hesab edir ki, blokların yaxınlaşması qüvvələrin səfərbər olunmasına, fəaliyyətlərini birgə qurmağa, birgə monitoring aparmağa kömək edəcək. Amma ekspert hesab edir ki, hər iki blokun birgə aparacağı monitoringin obyektivliyi müəyyən şübhə ilə qarşılana bilər. Çünki hər iki blokun əksər üzvləri seçkidə namizədliyini irəli sürəcək və onların siyasi maraqları istənilən müşahidəçidə suallar doğuracaq. Bugünlük bu qədər. Marafon xəbərlərini sizə Şahnaz Bəylər qızı çatdırdı.
Xəbərlər davam edir. Beynəlxalq Böhran Qrupu Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyətlə bağlı hesabat yayıb. Hesabatda Respublikada seçki praktikasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı atılan addımlara diqqət yetirilir, eyni zamanda müxalifət fəallarının təqib olunduğu deyilir. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Beynəlxalq Böhran Qrupu Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyəti diqqətlə izləyir və ümid edir ki, həm seçki öncəsi, həm seçkidən sonra bu ölkədə zorakılıqsız, azad və ədalətli mühit olacaq. Bunu Azadlıq Radiosuna Beynəlxalq Böhran Qrupunun Qafqaz üzrə layihə direktoru Sabin Fraizer deyib. Qrup ötən ay üçün yaydığı hesabatda Azərbaycan Prezidentinin seçki praktikasının təkmilləşdirilməsinə dair fərmanına diqqət çəkir, ancaq eyni zamanda qeyd edir ki, ölkədə müxalifət fəallarının qorxudulması davam edib. 21 may mitingindən əvvəl 30 nəfər həbs edilib, polis bu aksiyanı dağıdanda isə 149 nəfər saxlanıb. Sabin Fraizer müxalifətin seçki qabağı mitinglərinə icazə verilməsinin əhəmiyyətini vurğulayır.
We of course very strongly feel that for there to be a free and fair election, it is very important for opposition.
Biz bu fikirdəyik ki, seçkinin azad və ədalətli keçməsi üçün müxalifət partiyalarının öz tərəfdarları ilə birlikdə toplaşmaq imkanı olmalıdır. Öz mesajlarını yaya bilməlidirlər. Biz çox ümid edirik ki, Azərbaycan hökuməti müxalifətlə bir yerdə seçkinin azad və ədalətli olmasını təmin edəcək. Həm iqtidar, həm müxalifət partiyaları seçiciləri ilə görüşəcək və seçki qabağı kampaniyanı həyata keçirəcək.
Will be able to effectively meet with their voters and to campaign.
Sabin Fraizer. Beynəlxalq Böhran Qrupunun hesabatında o da vurğulanır ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin işə düşməsi ilə Azərbaycanın geosiyasi əhəmiyyəti möhkəmləndi. Bundan başqa qrup Azərbaycanın Rusiyanın Gürcüstandakı hərbi qüvvəsini Ermənistana köçürmək barədə qeyri-müəyyən planlarından narahatlıq bildirməsinə də diqqət çəkir. Hesabatın Dağlıq Qarabağa aid hissəsində deyilir ki, Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin Varşava görüşü Praqa prosesinin davam etdirilməsi məsələsinə yaşıl işıq yandırdı. Bəs beynəlxalq böhran qrupu bu il Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində irəliləyiş gözləyirmi?
Of course, it's too early at this time to say whether or not there will be a political settlement in the coming months.
Xanım Fraser bir neçə aya münaqişənin siyasi həllini gözləmir, ancaq bu dialoqun davam etdirilməsini, tərəflərin müəyyən məsələlər barədə razılığa gəlmək cəhdlərini müsbət qiymətləndirir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azərbaycan Prezidentinin fərmanı ilə korrupsiya ilə mübarizə üzrə komitənin əsasnaməsi təsdiq olunub. İtaliya Azərbaycan qaçqınlarına 1 milyon avro məbləğində yardım göndərəcək. Bu və digər iqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Emin Hüseynzadə.
Rusiyanın Alfa Grup şirkəti Azərbaycan darına çevrilə bilər. İsveçin Svenska Dagbladet qəzetinin yazdığına görə Alfa Grup və Türkcellin əsas payçısı Çukurova şirkəti birlikdə holding yaradaraq Türkcelldəki qalan 45%-li payı almağı planlaşdırırlar. Türkiyənin Dünya qəzetinin məlumatına görə hazırda bu səhm paketi Telia Sonera şirkətindədir. Türkcellin payçısına çevriləcək Rusiyanın Alfa Grup şirkəti avtomatik olaraq Azercellin də payçısı olacaq. Çünki Türkcellin Azerceldəki payı təxminən 50%-ə yaxındır. Digər payçı Azərbaycan hökuməti isə Azercelldəki payını bu il özəlləşdirməyə və səhmləri ilk növbədə Azercellin digər payçılarına satmağa nəzərdə tutub. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin məlumatına görə Azercell şirkəti Azərbaycandakı mobil telekommunikasiya xidmətlərinin 80%-dən çoxuna nəzarət edir. Digər bir məlumata görə prezident fərmanı ilə korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiyanın əsasnaməsi təsdiq olunub. Fərmana görə korrupsiyaya qarşı mübarizənin nəticələri haqqında illik hesabat tərtib olunacaq və mətbuatda dərc olunacaq. Adı çəkilən komissiya Dövlət Qulluğu İdarə Etmə Şurası yanında fəaliyyət göstərir və rəhbəri də prezidentin icra aparatının başçısı Ramiz Mehdiyevdir. İtaliya Azərbaycan qaçqın və köçkünlərinə 1 milyon avroluq yardım ayıracaq. Azərtaz Agentliyinin məlumatına görə yardım ərzaq məhsullarından ibarətdir. İtaliya Azərbaycana 1 milyon avroluq parmezan pendiri, düyü və qənd göndərəcək. Yardımı qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə dövlət komitəsi paylayacaq. İndi də valyuta məzənləri haqqında. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 dollar 4756 manat, 1 rubl 168, avro isə 5810 manatdır. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
İndi isə idman xəbərləri ilə mikrofonda Kəbiran Dilavərli.
Futbol üzrə Dünya Çempionatının seçmə qrup mərhələsi çərçivəsində iyunun 4-də Azərbaycan yığması Polşa millilərini qəbul edəcək. İyunun 3-də isə hər iki ölkənin olimpiya yığmaları qarşılaşacaq. 2005-2006-cı illər mövsümü üçün UEFA Çempionlar Liqası turnirinin birinci və ikinci seçmə mərhələ yarışlarının püşkü iyunun 24-də atılacaq. Püşkətmada Azərbaycanın Neftçi, Xəzər Lənkəran və Bakı komandalarının qitə miqyaslı yarışların startında qarşılaşacaqları rəqibləri məlum olacaq. Azərbaycan qılıncı oynadanları da beynəlxalq yarq edir. Yeni yetmələrdən ibarət yığma komanda iyunun 2-sində Gürcüstanda keçirilən turnirdə iştirak edir. Yığma komandanın baş məşqçisi Yaşar Məmmədov verdiyi məlumata görə komanda şpaqa və sablə növləri üzrə mübarizə aparacaq.
Bugün Gürcüstanda bir gün sabah bir gün 3 gün yoldaşı görüşü keçiriləcək. 4 nəfər sablədə, 4 nəfər idmançı da şpaqada. Ayın 21-23-ü Moskvada keçiriləcək beynəlxalq yarış olacaq. O yarışda Azərbaycan idmançıları bir neçə növdə iştirak edəcək. Janna Murad qızı ilə ayın 14-də yola düşürəm Los Angeles-a. O da 17-18-i olacaq Grand Prix yarışları.
Baş məşqçi Yaşar Məmmədov. Azərbaycan Qadın Futbol Federasiyası qadınlar arasında ölkə çempionatını yenidən keçirmə qərarı verib. Buna komandalar dakı legionerlərlə bağlı qalmaqal səbəb olub. Yeni birincilik bu ayın əvvəlləri keçiriləcək. İyunun 3-də Bakıda Aikido üzrə 2 günlük beynəlxalq seminar keçiriləcək. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Sonda qısaca hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq, lakin axşam qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu rayonlarda gecə 17-22, gündüz 29-34, dağlarda gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda gecə 11-16, gündüz 26-31, Bakı və Abşeronda gecə 19-22, gündüz 24-27 dərəcə isti olacaq. İndi isə günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti müxalifət partiyalarına Matadromda etiraz aksiyası keçirməyi təklif edib, amma miting təşkilatçıları bu təklifi qəbul etməyiblər. Rusiyanın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili deyir ki, Rusiyanın Gürcüstandakı hərbi bazalarının silah sursatının Ermənistana köçürülməsi üçüncü dövlətə qarşı yönəlməyib. Bugün İraqın müxtəlif rayonlarında baş verən intiharçı partlayışlar nəticəsində 25 nəfər həlak olub. Əfqan polisi güdünən Qəndahardakı məsciddə insan tələfatı ilə nəticələnən partlayışın təşkilatçılarını aşkar etmək üçün axtarış aparır. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı təqdim elədi. Növbət xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi isə kontekst proqramı ilə mikrofonda Rövşən Əliyevdir. Rövşən, buyur.
Çox sağ olun, Samirə. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Bugünkü verilişimizdə Avropanın iki ölkəsindəki referendum təkcə birliyin konstitusiyasını mı sual altına alır?
Türkiye'nin katılmak istediği Avrupa Birliği ideali ve Avrupa Birliği projesi çok fena bir darbe yemiştir.
Azerbaycan Avrupa ile integrasiya komissiyası yaradır. Qərb yönümlü kursu təmin etməyə bəsdir mi?
Gürcistan'da birbaşa Avrupa qurumlarıyla integrasiya üzrə nazirlik fəaliyyət göstərir. Yəni Azərbaycanın Avropa ilə inteqrasiyası iqtisadi baxımdan olsun və yaxud baxımdan olsun heç də Gürcistandan az olmadığı halda mənimlə gəlir ki, inteqrasiya üzrə komissiya yox, nazirlik yaradılmalıydı.
Azərbaycan hökuməti Mərkəz Seçki Komissiyasını dəyişdirmək barədə Venesiya Komissiyasının təklifini qəbul etmədi. Mərkəz Seçki Komissiyasına inam azala bilərmi?
Olduqca böyük maddi sərvət yığmış bir qurumu hakimiyyətdən deməli uzaqlaşdırmaq üçün mütləq onun nəzarətində olmayan, yəni obyektiv bir komissiya olmalıdır.
Hər seçkidə qanunu dəyişmək seçkiləri əslində çətinləşdirməkdir.
Azərbaycan gəmilərinin Rusiyada saxlanmasında Moskvadan başqa kimlər maraqlı ola bilər? Efirdə kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Fransa və Hollandiya Avropa Birliyinin konstitusiyasına yox cavab verdilər. İndi qitənin siyasətçiləri bu sual üstündə başlandırırlar. Həmin konstitusiyanın başqa ölkələrin ratifikasiya eləmələrinin mənası varmı? Çünki birliyin daha səmərəli idarəsini nəzərdə tutan bu konstitusiyanın qüvvəyə minməsi üçün bütün 25 üzvün hər cavabı vacibdir. Bu sualın bu ayın ortalarında birliyin sammitində cavabının veriləcəyi gözlənir. Bəs birliyin şərqə doğru genişlənməz prosesi davam edəcəkmi? Həmin suala bugün genişlənmə komissarı Olli Rehn bəli cavab verib. İki ölkədə konstitusiyanın referendumdan keçməməsinin səbəbini çoxları Türkiyənin namizədliyinə Avropalıların mənfi münasibəti ilə izah edirlər. Mikrofonda həmkarım Ruzanna Rəşid qızıdır. Ruzanna, hər iki referendumdan yox cavabı alınması təkcə konstitusiyanın mı taliyini sual altında qoyur, yoxsa daha geniş bunun təsiri ola bilər?
Rövşən, bu referendumlar Avropa Birliyinə üzv olmayan bir neçə ölkəni də narahat edir. Fransa və Hollandiyada səs vermədən sonra Türkiyədə, Ukraynada, Xorvatiyada bu ölkələrdə Avropa Birliyinə qoşulmağa ümid azalıb. Doğrudur, rəsmilər başqa cür danışır. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül deyib ki, ölkənin Avropa Birliyinə namizədliyi məsələsi gündəlikdədir və bu, Türkiyənin özündən asılıdır. Türkiyənin Avropa ilə danışıqlarda əsas nümayəndəsi Əli Babacan da eyni fikirdədir. O, indi həm Türkiyə, həm də Avropa Birliyi üçün ox yaydan çıxıb deyərək danışıqların mütləq olacağına işarə edib. Amma mətbuat Fransa və Hollandiyanın konstitusiyaya yox deməklə həm də Türkiyəyə yox dediyini gizlətmir. New York Times yazır ki, Hollandların çoxu Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyünün əleyhinədir. Türkiyənin Milliyyət və Hürriyyət qəzetləri Holland populist lideri Geert Wildersından sitat gətirib yazır ki, Hollandlar konstitusiyaya yox deməklə həm də Türkiyənin birliyə qoşulmasının əleyhinə olduqlarını göstərdilər. Ankara'dakı Bilkent Universitetində Xarici Siyasət İnstitutunun direktoru Seyfi Tarşan deyir ki, Türkiyədəki dünyəvi qüvvələr İslam hökumətini günahlandırırlar. Onların fikrincə, hökumət Avropa sakinlərini Türkiyənin də bloka aid olduğuna inandırmaq üçün az iş görür.
Belə bir tendensiya var, günahı İslamçı hökumətin üstünə atırlar. Digər tərəfdən hökumət özü də son referendumların nəticəsindən o qədər də narahat deyil. İqtidar mətbuatı da yazır ki, qərar artıq qəbul olunub. Avropa Birliyi Türkiyə ilə danışıqlara başlayacaq. Amma Allah bilir ki, gələcəkdə nə baş verəcək, Avropa necə olacaq? Avropada ictimai rəy dəyişə bilər.
İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Moratinos deyib ki, son iki referendumun nəticələri birliyin Türkiyə ilə danışıqlarına, eləcə də Xorvatiyanın bloka qoşulmasına təsir göstərəcək. Vaşinqtonda Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin Türkiyə proqramları direktoru Dr. Bülent Əlirza isə əməkdaşım Kənan Kazımoğluna müsahibəsində deyib ki, Fransanın dalınca Hollandiyanın da konstitusiya yox deməsi Türkiyənin birliyə daxil olmasına mütləq əngəl yaradacaq.
Bir diğer şey var. Türkiye'nin katılmak istediği Avrupa Birliği ideali ve Avrupa Birliği projesi çok fena bir darbe yemiştir. Avrupa Birliği şimdi mutlaka bundan sonra kendi iç düzenlemesini, iç tedbirlerini nasıl alacağına bakmaya mecburdur. Bu da mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne müzakere sürecini etkileyecektir. Bunun yanı sıra Almanya'da seçkiler var ve Almanya'daki seçkilerden sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne gitmesine sıcak bakmayan Angela Merkel'in Schröder'in yerine gelmesi mümkündür. Aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini isteyen Fransa Prezidenti Chirac çok zayıflamıştır ve Türkiye'nin girmesini istemeyen eski nazır Sarkozy güçlenmiştir. Hepsi bunlara bakarsak maalesef Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri mutlaka menfi bir darbe alacaktır.
Avrupa İttifakı'nın genişlendirilmesi üzere selahiyetli nümayende Ole Rehin ise bildirir ki, seçicilerin konstitusiyaya yok demesi birliğin genişlenmesine mani olmayacak.
Ruzanlar eş kızı. Kontekst programını dinlirsiniz. Azerbaycan Prezidenti İlham Əliyev sərəncam vererek Avrupa Birliği ile integrasiya üzrə geniş tərkibli komissiya yaradıb. Bakıdan telefon xəttində müsahibim Şərq-Qərb Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçludur. Ərəstun bəy, indiyəcən Avrupa Birliyindən tərəfdaşlıq komissiyası vardı. Prezidentin imzaladığı sərəncamla bu komissiya ləğv olunur və daha geniş tərkibli integrasiya komissiyası yaradılır. Bu tərəfdaşlıq sözünün inteqrasiya ilə əvəz olunması nədənsə soraq verirmi?
Mən elə gəlir ki, birincisi Azərbaycanın Avropa ilə əməkdaşlığı və Avropa inteqrasiyası bu artıq Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra tutduğu xarici siyasət prioritetlərindən biridir. Biz bu prioritetlərə həmişə bir mənalı, belə deyək ki, sadiq xətt yürüdülməyibdir və əslində bu, bəli, statusda bir qədər daha vacib qurumdur. Amma məsələ burasındadır ki, bilirsiniz, məsələn, Gürcüstanda və yaxud Ukraynada bunu yerinə yetirən, Ukraynada dəqiq deyə bilmərəm, amma Gürcüstanda dəqiq bunu Avropa qurumlarıyla inteqrasiya üzrə nazirlik fəaliyyət göstərir. Yəni, Azərbaycanın Avropa ilə inteqrasiyası iqtisadi baxımdan olsun və yaxud siyasi baxımdan olsun, heç də Gürcüstandan az olmadığı halda mənə elə gəlir ki, İnteqrasiya üzrə komissiya yox, nazirlik yaradılmalıydı.
Ərəstun bəy, yer gəlmişim, bir salda verim. Ukrayna və Gürcüstan hadisələri belə bir fikir yaradıb ki, Kiyevdə və Tbilisidə hakimiyyət dəyişəndən sonra Avropa Birliyi ilə inteqrasiya sürətləndi. Yəni, bu son sərəncam onu göstərə bilərmi ki, rəsmi Bakı göstərmək istəyir ki, hakimiyyət dəyişikliyi olmadan da bu inteqrasiya sürətlənə bilər?
Mümkündür. Amma məsələ burasındadır ki, bunu göstərmək istəsələr də bu nə dərəcədə görünəcəkdir? Nə dərəcədə bu Avropadan məhz belə görünəcəkdir? Bilirsiniz, Azərbaycanın bugün xarici siyasətdə hansısa prioritet istiqaməti yoxdur. Azərbaycan xarici siyasətdə şimaldan cənuba, cənubdan şərqə, şərqdən qərbə vurnuxa qalıbdır. Azərbaycan xarici siyasət prioritetlərinin olmaması və balanslaşdırılmış xarici siyasət cəhdləri bütün bu cür fərmanlarla, sərəncamlarla, bu cür qurumların yaradılması ilə örtbasdır edilə bilməz. Yəni ki, Avropada çox gözəl bilirlər ki, Azərbaycan İranla hərbi əməkdaşlığa cəhd göstərir, Azərbaycan Rusiya ilə müxtəlif sahələrdə son dövrlər əməkdaşlığını genişləndiribdir və buradan da Avropa inteqrasiya müəyyən mənada bu alınmır. Nəsə,
Azərbaycanın Rusiya silahlarının, Rusiyanın Gürcüstandakı ağır texnikasının Ermənistana gətirilməsinə etiraz notasını Azərbaycanın hardasa dolayısından və ya birbaşa rədd cavabı alması. Bu bir dönüş yarada bilərmi ki, Azərbaycan onun kimi şərqdən, qərbə, şimaldan, cənuba vurnuxmaqdan əl çəkib bir mənalı qərbə üst tutaydı. Bu bir dönüş yarada bilərdimi?
Bilərdi, amma bilməyəcək. Nəyə görə? Ona görə ki, qərb daimi Azərbaycan qarşısında ənənəvi tələblər qoyur. Vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu istiqamətində addımlar atmaq, hüquqi dövlət quruculuğu istiqamətində çox konkret addımlar atmaq, dövlət idarəçilik sisteminin, siyasi münasibətlər sisteminin, hüquqi sistemin, iqtisadiyyatda islahatlar aparmaq, Azərbaycan korrupsiya qarşı mübarizə aparmaq, Azərbaycan buna hazır deyil. Və bu baxımdan da Azərbaycan bir mənalı qərbə tərəf meyillənməyəcək heç bir zaman. Ona görə ki, Azərbaycana həmişə qərb tərəfindən sıxıldıqda, məhz bu tələblər irəli sürüldükdə,
belə deyək ki, söykənmək üçün bir yer lazımdır. Və buna görə də Rusiyadan rədd cavabı alsa da belə, Azərbaycan Rusiyanı bir növ balanslaşdırılmış xarici siyasətin bir istiqaməti kimi saxlayacaqdır.
Çox sağ ol, müsahibim Şərq-Qərb Siyasi Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu idi. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycan Avropanın bir sıra qurumlarından əməkdaşlıq edir. Bu əməkdaşlıq çox asanlıqla da getmir. O cümlədən Azərbaycan Avropa Şurası və onun bir qurumu olan Venesiya Komissiyası ilə əməkdaşlıq edir. Komissiya qanunçuluq yolu ilə Avropada demokratiyanı irəlilətmək missiyasını üstünə götürüb, rəsmi Bakı seçki qanunu dəyişdirmək barədə bu komissiyanın bir çox təkliflərini qəbul eləsə də, Mərkəz Seçki Komissiyasını yenidən yaratmaq təklifini qətiyyən qəbul etmir. Bu barədə komissiyanın seçkilər və referendumlar şöbəsinin əməkdaşı Sergey Kuznetsov yerli mediaya məlumat verib. Telefonda müxbirimiz Arifə Kazımovadır. Arifə, bu məsələ o qədər prinsipialmı sayılır, təkcə ona görə qarşıdakı seçkilərin demokratik keçirilməsinə şübhə yaransın?
Rövşən, müxalifət dairələrində belə bir həyəcan var ki, seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməməsi parlament seçkisinin demokratikliyini şübhə altına alacaq, çünki onların fikrincə hazırki seçki komissiyaları ilə seçkinin azad keçirilməsini təmin etmək mümkün deyil. Seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsini təklif edənlərin argumentlərindən biri budur ki, komissiyalardakı bitərəflər əslində hakim partiyanın tərəfini saxlayır, həlledici məqamlarda müxalifətin əleyhinə səs verir. Mərkəzi Seçki Komissiyası Vətəndaş Həmrəliyi Partiyasının təmsilçisi əmindir ki, seçki komissiyalarının tərkibi dəyişdirilməsə, demokratik seçkidən söhbət gedə bilməz.
Mən elə başa düşürəm ki, bu günə qədər müxalifət adında bir qurum bir dənə məsələni gündəliyə salıb və onu himayə eləyəmək imkanı əldə eləməyirsə, bax, bu komissiyaların həqiqətliyindən, onların ədalətli qərarlarından necə danışmaq olar? Bax, bu mənim vətəndaş kimi sualım var. Və bu bir faktdır.
Yəni, seçkə paritet əsası seçki komissiyası olmadan seçki demokratik ola bilməz.
Yəni, bir partiya, hakim partiya, olduqca böyük oliqarx, olduqca böyük, bildiyimiz kimi, bir siyasi məntiq olmasın, olduqca böyük maddi sərvət yığmış bir qurumu hakimiyyətdən deməli, uzaqlaşdırmaq üçün mütləq onun nəzarətində olmayan, yəni obyektiv bir komissiya olmalıdır ki, bax, o adamları təzyiq eləyə bilsin.
Ənvər Əliyevin fikrincə, seçki komissiyalarının sədri müxalifətdən olsa daha yaxşı olar. MSK-nın katibi Vidadi Mahmudlu isə seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsinin əvvəlcə qanunvericilik məsələsi olduğunu deyir, yəni Milli Məclis seçki məcəlləsinə dəyişiklik etməlidir ki, komissiyaların tərkibi dəyişdirilə bilsin. Ancaq digər tərəfdən Vidadi Mahmudlu siyasi hakimiyyətin iradəsinin də əhəmiyyətini vurğulayır. Onun fikrincə etiraf olunmalıdır ki, hazırki komissiyalarla demokratik seçki keçirmək mümkün deyil.
Yəni, bugün bir faktı deyim ki, sizə ölkə üzrə məntəqə seçki komissiyalarının 6 üzvündən, cəmi 6 üzvü var, 3-ü yenə Azərbaycan partiyasının təmsilçiləridir. Və onların deməli, təkidi ilə 3 dəfə hər hansı bir məsələ müzakirə çıxarıla bilər, səs verməyə buraxıla bilər və əgər qərar qəbul olunmazsa həmin şəxslərin maraqlarına uyğun, həmin partiyanın maraqlarına uyğun, 3-cü dəfə sadə səs çoxluğu ilə həmin qərarın qəbulundan ayrılmaq mümkündür.
Vidadi Mahmudlunun fikrincə, seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsi seçkinin demokratikliyinə ciddi təsir göstərəcək. MSK-nın hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan üzvü hüquqşünas Fuad Cavadov isə seçki komissiyaları ilə bağlı deyilənlərlə razılaşmır, bunları yanlış iddialar adlandırır.
Hər seçkidə qanunu dəyişmək seçkiləri əslində çətinləşdirməkdir. Yəni, komissiyalar formalaşır, komissiyalar artıq müəyyən fəaliyyət göstərir və bizdən hər seçkidə, yəqin ki, siz müşahidə eləmişsiniz son dövrlərdə, hər seçkidə bu və digər şəkildə seçki məcəlləsi dəyişirilir, komissiyanın tərkibi məsələsi dəyişirilir.
Fuad Cavadovun fikrincə, 2003-cü ildə qəbul olunmuş seçki məcəlləsini dəyişikliyə ehtiyac yoxdur. Onun dediyinə görə, seçki komissiyalarının tərkibi artıq ixtisaslaşıb, əvvəllər hər seçki üçün ayrıca komissiya təşkil olunurdusa, indi ancaq bir komissiya bu işlə məşğul olur. Fuad Cavadov seçki komissiyalarındakı bir tərəflərin müxalifətin əleyhinə işləməsi barədə deyilənləri əsassız adlandırır.
Arifə, işlərin gedişi ondan sonra verirmi ki, seçki komissiyasından bağlı məsələ artıq bitib?
Rövşən, artıq müxalif qüvvələrdə belə bir fikir yaranır ki, seçki məcəlləsinə onsuz da texniki dəyişikliklər ediləcək və belə olan halda payızda keçiriləcək parlament seçkiləri əvvəlkilərdən elə də fərqlənməyəcək. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Rino Harnish də seçki məcəlləsi ilə bağlı deyir ki, bu Amerikanın hansısa təkliflər verəcəyi sənəd deyil.
This is a matter that was initially conceived in the Council of Europe several years ago.
Vahid seçki məcəlləsi ilə əvvəldən Avropa Şurası məşğul olub və tərəflər arasında kompromis əldə olunub. 2005-ci ildə isə Venesiya Komissiyası bütün tərəflərlə, hökumətlə, bütün siyasi partiyalarla seçki məcəlləsinə mümkün dəyişikliklərlə bağlı müzakirələr aparıb. Texniki baxımdan bu məhz Avropa Şurasının və Azərbaycan hökumətinin birgə nəzərdən keçirdiyi sənəddir və biz bu yaxında nəsə bir nəticə olacağını gözləyirik.
Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Rino Harnish belə deyir.
Arifə Kazımovanın reportajını dinlədik. Azərbaycanda parlament seçkiləri bu ilin noyabrında keçirilməlidir. Müxalifətin seçki bloku parlamentdəki 125 yerdən yalnız 50-si barədə vahid namizəd razılığına gəldiyini bildirib. Bu işlər blokunda hakimiyyəti dəyişdirməyə iddialı olan Müsavat, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Azərbaycan Demokrat Partiyası birləşir. Telefonda müxbirimiz Babək Bəkirdir. Babək, parlamentdəki qalan 74 yer üçün niyə bu blok razılığa gəlmir və ya gələ bilmir?
Rövşən, üçlər blokunda təmsil olunan partiyalar qalan 70-dən çox dairədə vahid namizədin hələ müəyyən edilməməsini prosesin ümumilikdə mürəkkəbliyi ilə izah edirlər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Mustafayev deyir ki, onlar həm ən çox şansı olan namizədlərin üzərində dayanırlar, həm də bu prosesdə imkan daxilində narazılıqların yaranmamasına çalışırlar.
Ona görə bu təbii ki, kifayət qədər çətin prosesdir, lakin bu proses gedir. Mən deyəm ki, uğurla gedir. Mən şübhə etmirəm ki, biz lap yaxın vaxtlarda blokun artıq xeyli sayda dairələrdə namizədliyinin müəyyənləşdirib və cəmiyyətə elan edə biləcək. Mən hesab edirəm ki, yaxın vaxtlarda yəqin ki, bu mümkün olacaq.
Fuad Mustafayevin sözlərinə görə vahid namizədin müəyyən edilmədiyi dairələrdə ciddi mübahisələr yaranarsa, problemin yoluna qoyulması ilk növbədə rayon şöbələrinə həval ediləcək. Əgər nə yerlərdə, nə də mərkəz aparatlarda hansısa bir dairə ilə bağlı razılıq əldə edilməyəcəksə, onda həmin dairədə namizədlər arasında ilkin seçkinin keçirilməsi planlaşdırılır. Fuad Mustafayevin sözlərinə görə onlar tək öz aralarında yox, o cümlədən müttəfiq bloklarla da əməkdaşlıq haqqında düşünürlər. Hətta belə bir ilkin razılıq var ki, heç blokunun bəzi üzvlərinin namizədliklərini verdiyi dairələrdə onlar güzəştə girəcəklər. Heç blokunun həm təsisçisi Eldar Namazov isə deyir ki, üçlərlə onların arasında daha geniş əməkdaşlığa ehtiyac var.
İmkan qədər çox dairələrdə yalnız liderlərə, blokların liderlərinə aid yox. Ümumiyyətlə, İmkan qədər çox dairələrdə biz gələk çalışaq vahid namizədlərin çıxırıq. Harada bu mümkün olmayacaqsa, onda təbii ki, biz bunu nəzərə alacaq və yaqın çox sərbəst, sağlam rəqabətdə gedəcək. Ancaq imkan dairəsində gələk biz namizədləri müzakirə edək və bir vahid bir mövqeyə gələk.
Yes blokunun həm təsisçisi Eldar Namazov belə hesab edir. Üçlər blokuna daxil olan Müsavat Partiyası Başqanının müavini Mehman Cavadoğlu da deyir ki, ümumilikdə müxalifətin sədi namizədlərlə çıxış etməsi yaxşı olardı. Ancaq onun sözlərinə görə üçlər bloku ilk növbədə öz aralarında vahid namizədin müəyyən edilməsinə üstünlük verir.
Bloklar arasında vahid namizədlər müəyyənləşəndən sonra ikinci mərhələdə ola bilsin ki, o istiqamətdə də müəyyən təşəbbüslər olsun.
Müsavat Başqanının müavini Mehman Cavadoğlu. Seçki Texnologiyaları İnstitutunun rəhbəri Şirzad Məmmədli isə deyir ki, üçlər bloku vahid namizədlərin müəyyən edilməsi prosesinə təqribən bir neçə aydır başlayıb. Bu müddət ərzində bütün dairələr üzrə namizədlərin müəyyən edilməməsi arzu edilən nəticə deyil.
Bir an öncə bu siyahı məsələsi məncə qapatılmalı və əsas vurğu indi, hazırda gündəmdə olan seçki məcəlləsinə və seçki komissiyalarının tərkibi məsələsinə yönəldilməlidir. Artıq bu sahədə səylərini gücləndirməlidir. Bəlkə təqdirdə yenə plansız, proqramsız bir müzakirəyə girişmiş olur.
Şirzad Məmmədli deyir ki, müxalifət bəzən demokratikləşmə istiqamətində beynəlxalq təşkilatların göstərdiyi səylərlə belə ayaqlaşa bilmir. Onun sözlərinə görə əgər müxalif qüvvələrin hazırlığı kifayət qədər deyilsə və üstəlik hakimiyyət islahatlar aparmaq fikrindən hələ ki uzaqdırsa, onda demokratik seçkilərə bəslənən ümidlər özünü doğrultmaya bilər.
Başda 5 Bəkir. Azərbaycanın 3 iri gəmisi Xəzər dənizinə qayıda bilmir. Bu gəmlər əsrin kontraktı layihəsində çalışan neft şirkətləri üçün yük daşıyırlar. Xəzər Dəniz Gəmiçilik İdarəsinin sözçüsü Vüqar Mirsadiq Azadlıq Radiosuna həftə sonu müsahibəsində həmin gəmilərin Xəzər Dənizinə qayıtmalarına əngəl törədənlərin təkcə Rusiyada yox, Azərbaycan hökumətində də ola biləcəyinə eyham vurmuşdu. Daha sonra gəmlərin qayıtmasına əngəl törətməkdə günahlandırılanların siyasi genişləndi. Vüqar Mirsadiq yerli mediyə müsahibələrində Dünya Bankının da burada əl ola biləcəyini deyib. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Rusiyanın məhəlli sularında saxlanılan Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinə məxsus 3 yük gəmisi Azərbaycan tərəfinin müraciətlərinə baxmayaraq hələ də buraxılmayıb. Aprelin 24-ü, mayın 4-ü və 8-ində saxlanılan gəmilərin hər üçü BP şirkəti üçün Səngəzal terminalı və Azəri Çıraq Günəşli layihəsində lazım olan avadanlıq gətirir.
Yəni indiyəcən belə olmamışdı. İndi bizim üçün də qaranlıqdır, amma bizim belə deyək də qeyri-rəsmi məlumatlara görə bizimlə bu rəqabət aparan şirkətlər, müəyyən dairələr Rusiyanın özündə, bizdən özündə bunlar maneçilik törətməyə çalışırlar ki, su bulandırırlar ki, Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi ziyan çəksin də.
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi İdarəsi mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Sadıqov bu işdə Azərbaycandan mane olanlar barədə danışsa da konkret ad çəkmək istəmədi.
Bu dəqiqə ofisiallı ad deyə bilmərəm, amma bilirik ki, yəni bizimkilərin də barmağı var burada. Bu dəqiqə deyə bilmirəm, çünki mən onu desəm gərək mənim əlimdə sənəd olar, mən elə bir sənədsiz də mən ofisiallı deyə bilmirəm.
Bundan başqa Vüqar Sadıqov Hesablama Palatasının Xəzər Dəniz Gəmiçilik İdarəsində yoxlama aparmaq istəyini də bu problemlərin bir hissəsi hesab edir.
Hesablama Palatasının yoxlama cəhdi də o oyunların bir hissəsi idi. Yəni palatalıq indiki halda burada bir iş yoxdur.
Qaldı ki, gəmlərin buraxılması ilə bağlı Rusiya tərəfinə müraciətə Vüqar Sadıqov deyir ki, Rusiyaya müraciət etmək hüququ Nazirlər Kabinetinə məxsusdur və Baş Nazirin birinci müavini Abbas Abbasov da Rusiyaya iki dəfə belə müraciət göndərib. Xəzər məsələləri üzrə araşdırmalar aparmış politoloq Rüstəm Məmmədov gəmlərin saxlanmasını Rusiyanın indiyə qədər apardığı geosiyasi oyunlarının davamı sayır. Onun qənaətinə görə bu bir tərəfdən Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin işə düşməsinə Rusiya tərəfinin qısqancılığı, digər tərəfdən isə Azərbaycan tərəfinin Gürcüstandakı hərbi bazalarının Ermənistana köçürülməsinə etirazı ilə bağlı ola bilər.
Azərbaycan da öz növbəsində Rusiya hərbi bazasının imkanlarının Gürcüstan arasında Ermənistan keçirilməsinə qarşı öz narazılığını bildirir, notu göndərib. Bu bir növ ona olan reaksiya kimi qiymətləndirmə. Əslində bu günləri Bakı Ceyhanın işə düşməsi Rusiya maraqlarına uyğun gəlmədiyi üçün Rusiyadan buna oxşar tipli provokasyon adımlar gözləmək olar.
Xəzər məsələləri üzrə araşdırmalar aparmış politoloq Rüstəm Məmmədov. Rusiya Federasiyasının Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Pyotr Burdikin isə jurnalistlərlə söhbətində bildirib ki, o gəmlərin buraxılmamasında hansısa böyük bir siyasi məsələ görmür. Bütün hallarda o burada bürokratik əngəllərin olduğu qənaətindədir.
Mən fikirləşmirəm ki, bu sualın arxasında hansısa böyük siyasət gizlənir. Qorxuram bunu deməyə. Bu şirkətlərdəki hansısa bürokratik əngəllər ola bilər. Əgər mən bunu həll etmək iqtidarında olsaydım, nə isə bir söz deyərdim. Amma bu bir neçə nazirlik və qurumların işidir.
Rusiya Federasiyasının Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Pyotr Burdikin. Azərbaycana məxsus Maestro Niyazi, Natəvan və Rəsul Rıza gəmiləri Rusiyanın məhəlli sularında aprelin 24-dən başlayaraq saxlanılıb. Həmin gəmilərin daşıdığı yük BP şirkətinə məxsusdur. Hər üç gəmidəki avadanlıqlar Səngəçal terminalı və Azəri Günəşli Çıraq layihəsi üçün nəzərdə tutulub. BP şirkətinin media üzrə meneceri Tamam Bayatlı deyir ki, yükün gec çatması ilə bağlı hələlik şirkətin işində hər hansı problem yaranmayıb. Amma bütün hallarda onlar yüklərin yaxın vaxtlarda şirkətə çatdırılacağını əmindirlər.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu. Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi İdarəsinin sözçüsü EXO qəzetinin bugünkü nömrəsinin müsahibəsində Dünya Bankının da şübhələnilər sırasına aid eləmişdi, amma Dünya Bankının nümayəndəsindən əlüstü şərh almaq mümkün olmayıb. Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanın milli futbol komandası iyunun 4-də Polşa yığma komandasını qəbul edəcək. Dünya çempionatının seçmə yarışlarında Azərbaycan komandası Polşaya 8-0 hesabı ilə uduzmuşdu. Telefonda müxbirimiz Rövşən Qəmbərovdur. Rövşən, əvvəlki 8-0 məğlubiyyətini nəzərə alsaq, bu psixoloji baxımdan çətin oyuna bənzəyir. Həmin oyuna xüsusi psixoloji hazırlıq görülübmü?
Rövşən, Azərbaycan komandasında psixoloq yoxdur. Ümumiyyətlə, bir neçə ildir ki, Azərbaycan futbolçularının beynəlxalq oyunlara psixoloji cəhətdən hazırlanmasının vacibliyi barədə fikirlər səslənir. Mənim bu fikirlərə Braziliyalı məşqçi Carlos Alberto Torres'in münasibətini öyrənmək cəhdim alınmadı. Yığma komanda indi Bakıdakı Sərin Otelində qalır, gündə iki dəfə səhər axşam məşq olur və oyun ərəfəsində komandanın jurnalistlərlə ünsiyyəti məhdudlaşdırılıb. Amma milli komandanın azərbaycanlı məşqçisi İlxan Abdullayevlə danışa bildim. O deyir ki, psixologun işini elə baş məşqçi görür.
Biz də psixolog işləmir. Demi sizə deyim, bizim psixologumuz Qarif Alverdi doğrusunu özü.
Özü yəni o işə bağlı.
Ara böyük bir məşqçi. Hər bir o komponentdə olmalıdır da bunda. Həm pedagogika, psixologiya, hər şey. Bu adamda da hər şey var da.
İlxan Abdullayev deyir ki, onlar milli komandada psixologun olmasını istəyərdilər, amma Azərbaycanda bu işə yarayan kadr tanımırlar. Məşqçi onu da deyir ki, hətta güclü komandalarında böyük hesabla uduzması mümkündür, bu hamının başına gələ bilər. Onun sözlərinə görə Azərbaycan komandası oyuna psixoloji cəhətdən hazırdır və bütün oyuncular Polşadakı məğlubiyyətin əvəzini çıxmaq istəyirlər. Amma İlxan Abdullayevdən fərqli olaraq Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəm də hesab edir ki, futbol Məmuracan milli komandasında psixoloq vəzifəsi təsdiq eləməlidirlər və həmin mütəxəssis komandanın bütün məşqlərində iştirak eləməlidir.
Azərbaycan yığması kimi komandalara motivasiya baxımından da oyuncuları daha yaxşı hazırlaşdırmaq, onun psixoloq olması ehtiyac olmazdı. Hər halda o məşqinin və onun köməkçilərinin dedikləri başqa şey, amma psixoloq da müəyyən sözlərlə onları daha da ruhlandıra bilər. Güclü komandalarda adətən buna bir o qədər ehtiyac duyulmur. Bu daha çox, belə mümkünsə, o müəyyən bir məğlubiyyət kompleksi olan komandalarda daha çox ehtiyac olur.
Mahir Rüstəmli hesab edir ki, Azərbaycanda idmanın psixologiyası ilə məşğul olan mütəxəssislər var, sadəcə məşqçilər bu məsələyə ciddi yanaşmırlar.
Rövşən, bu il Azərbaycan milli komandası bir neçə qələbə, bir neçə dəfədir ki, qələbəsiz qayıdır. Bununla bağlı heyətlər bir dəyişiklik olubmu, ya xüsusi hazırlıq olubmu?
Rövşən, azarkeşlər Azərbaycan komandasının heyətində Polşa və İngiltərədəki oyunlardan bir qədər fərqli adlar görə biləcəklər. Xüsusən hücumda, məsələn, çoxdan da yığmaya çağırılmayan Fərrux İsmailov heyətə salınıb. Bundan başqa, milli çempionatda ən çox qol vuran Zaur Ramazanov da bu dəfə meydançada olacaq. Milli komandanın məşqçisi İlxan Abdullayev deyir ki, komandanın ən böyük problemi son bir neçə oyunda qol vura bilməmələrdir. Sonuncu qolu Wales yığması ilə görüşdə vurublar və ümid edirlər ki, Polşa ilə oyunda vəziyyət dəyişəcək. Amma milli komandanın uğur qazana bilməməsinin daha dərin səbəblərlə bağlı olduğunu deyənlər də var. Bakının neftçi komandasının keçmiş hücumçusu İskəndər Cavadov hesab edir ki, Braziliyalı mütəxəssis Carlos Alberto Torres'in yığma komandanın rəhbərliyinə gətirilməsi səhv addımıydı. Onun fikrincə, cənab Torres təcrübəsiz məşqçidir və ondan yüksək nəticə gözləməyə dəyməz. Bundan başqa İskəndər Cavadov milli komandanın məşq etməsi üçün ayrıca təlim məşq bazasının olmamasını da böyük problem sayır.
Baza belədir ki, bu oturulur iki gün burada, məşqə rəhbərinin altında, vaxtında yatırlar, vaxtında çıxırlar məşqə. Belə şərəfdən sonra, olmayandan sonra, futbolçular özdən gəlirlər. Vaxtında yatmırlar. Özür dilərsiniz də, cavan uşaqlar zəli, siz misiniz ki, nəzərət olmayandan sonra bu minirlə maşınlara, şəhərlə gezirlər də. O sürürlər, oraya gedirlər qonağa, oraya gedirlər, dostların yanına gedirlər. Mən üniversitədən formadan çıxırlar da.
525-ci qəzetin idman yazarı Akşin Əliyev isə düşünür ki, problem baş məşqçi ilə yox, yerli futbolçuların hazırlığının aşağı səviyyədə olması ilə bağlıdır. O deyir ki, indi dünya futbolunda oyunçu düzülüşündə 4-4-2 sxemi, yəni 4 müdafiəçi, 4 yarım müdafiəçi və 2 hücumçu sxemi ən uğurlu forma sayılır, amma Azərbaycan futbolçuları bu sxemin öhdəsindən gələ bilmirlər.
4-4-2 yəni bildiyiniz kimi bu xətti müdafiə olmalıdır. Bütün müdafiəçilər yəni bir xət boyunca hərəkət eləməlidirlər. Eləcə də yəni yarım müdafiəçilər. Yəni bir növ belə texniki qurğu kimi olmalıdır. Hamı birdən hərəkət eləməli, hamı birdən geriyə qayıtmalı. Bu səviyyə hələ ki imkan vermir. Azərbaycan yəni uzun müddətdir yığmada oynayan futbolçular var ki, onlar da həmişə meydana çıxan 3-5-2 ilə çıxırlar. Yəni buna öyrəşiblər. Yeni bir sistemə keçmək üçün çox böyük qüvvə lazımdır. Fiziki, texniki, taktiki hazırlıqlar lazımdır.
525-ci qəzetin idman yazarı Akşin Əliyev. Bu futbol adamlarının fikirləri idi, bəs azarkeşlər Azərbaycan-Polşa komandalarının oyunundan nə gözləyirlər?
Mən qələbə gözləyirəm onda. Çünki 8 sınırı çıxılmalıdır, mütləq çıxılmalıdır. Məncə, yüzlərimizi doğrulacaqlar və vətənimizin adım batırmayacaqlar. Azərbaycan uzağa başa hesab edə bilər, ondan artıqına layiq deyil bu komandayla. 0-0 olsa elə o bizim böyük qələbəmiz.
Qələbəyə inanmırsınız, amca?
Yox, çətin.
Nəyə görə?
8-0-dan sonra qələbə bir etsətin olar. 0-0 elə bizim üçün qələbə.
Yaxşı olar Allah'ın köməyi.
Nəyə görə 8-0 zublar Polşada?
Zublar bilmək olmaz, Allah'ın işidir. Olar mən zublarlar.
Bu, Bakı küçələrində söhbətləşdiyim futbol azarkeşlərinin Azərbaycan və Polşa komandalarının oyunun dihləri idi. Dünya çempionatının seçmə mərhələsində 6-cı qrupda mübarizə aparan Azərbaycan komandasının indi 2 xalı var və o 6 komanda arasında sonuncu pillədə qərarlaşıb.
Bakıdan Rövşən Qəmbərov telefon rabitəsi yaxşı olmadığına görə son reportajlar və müsahibələri yaxşı dinləyə bilmədik. Buna görə üzr istəyirəm. Amma hər halda verilişimizin böyük bir hissəsini aydın dinləyə bildik. Kontekst proqramını sona çatdı. Proqramını mən aparırdım Rövşən Əliyev. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat onun verilişi başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən sağlıqla qalın.